klukka og ég banka á hurðina sem Alex á heima og ætla bara að segja hæ við hann og segja hann að ég ætla að bjóða hann með mér bókasafni á morgun. Þá kemur ung kona til dyra alveg skelfingulostin og engin Alex lengur á staðnum, hann greinlega fluttur úr landi og í staðinn var komin þarna kurdísk kona sem skildi ekkert, ekki ensku, ekki neitt. En við náðum samt að tala saman án þess að nota tungumál.
Á undanförnum árum hefur þeim fjölgað sem sækjum hæli hér á landi af margvíslegum ástæðum. Í þættinum í dag ætlum við að kynnast fólki sem eitt sinn var á flótta og nú sest að á Íslandi og Íslendingum sem hafa hjálpað því að aðlagast í nýju landi. Við byrjum í Safamýrinni. Á annari hæði þessari fjögurra hæða blokk sem ég stödd í býr Þórdís Valsdóttir vinkona mín ásamt Örvari kærastanum sínum og tveimur dætrum þeirra, þeim Bryndísi Aðalbjörgu sem 3 ára og Þórildi sem 1 árs. Á hæðinni fyrir ofan þau, þeirri þriðju, býr sýrlensk fjölskylda sem þau hafa bundist miklum vináttuböndum eftir að þau fluttu inn í blokkina fyrir rúmum mánuði síðan. Þórdís hefur sagt mér upp og ofan á fjölskyldunni og ætla núna að leifa mér að koma með í heimsókn til þeirra. Við röltum upp á hæðina fyrir ofan og með í fyrir Bryndís sem ætlar að kynna mig fyrir Súsú vinkonu sinni. Hér á hæðinu fyrir ofan búið þau Ahmad og Síham á samt dætur sínum Súsú og Sjam. Þó fjölskyldunar á annar og þriðju hæð séu jafn stórar eru þar með ansi ólíkan bakgrunn. Þau Þórdís og Örvar eru alin upp á Íslandi en Ahmad og Síham í Sýrlandi. Þann sem þau flúðu fyrir 2 árum síðan með nokkra mánaða gamalt barn og þegar þau komust loks til Íslands var hún ólétta öðru barni þeirra. Þær Síham og dætur hennar Súsú og Sjam taka glaðlega á mót okkur. Súsú er glöð að sjá Bryndísi og Sjam sem 9 mánaða velti sér á teppi á gólfinu. Íbúðin snyrtileg og þau eru búin að koma sér vel fyrir á stuttum tíma. Síham búin að baka fyrir heimsóknina og býður okkur upp á ótrúlega gott kaffi sem hún nostrar við að búa til. Síham örlítið feimin að tala ensku en það að gera sig velskiljanlega með hjálp Þórdísar vinkon okkar beggja en milli þeirra hafa skapað sterka vináttutengsl. Við fáum okkur sæti í eldhúsinu og Þórdís byrjar á að segja okkur frá því hvernig hjónin yfirgáfu Sýrland.
Þeir sko löppuðu til þarna, sagt, hún lappaði til Tyrklands frá Sýrlandi og þarna fór það með bát yfir til Grikklands og var ein þá með eldri stelpuna sem var þá 8 mánaða labbaði með hana með sér svo fór hún til Makedóníu og Serbíu og þá voru þeir send aftur til Grikklands og þetta var allt fótgangandi sko fyrir utan bátsferðina sko þaðan rettuðu þau sér fölskum pappírum greittu held ég einhverja mjög háa fjárhæð þó ég veit nú ekki hver sú fjárhæð er til þess að komast í raunir að hafa pappíra til þess að geta farið frá Þýskalandi til Íslands. Hann hafði heyrt frá einhverjum vini sínum að hérna væri tekið vel á móti flóttafólki.
Eftir að til Íslands var komið tók tíma að fá stöðu flóttafólks hér á landi. Þau bjöku fyrstu mánuðin í húsnæði á vegum útlendingastofnunar en eftir að þau fengið dvalarleyfi fluttuðu hingað í blokkina eftir mikla leit að húsnæði. Og þar kynntust þær Síham og Þórdís.
Við kynntumst bara hérna á ganginum. Við vorum báðar komandi heim með okkar 2 börn og fullt af bónuspokum. Og einhvern veginn bara held ég tengdumst smá í því hvað þetta var erfitt að koma okkur upp tröppurnar. Og ég kynnti mig og sagði að bauði bara velkomin í húsið. Og þá spurði mig hvort ég vildi kannski kikið kaffi til sín. Og ég hef eiginlega hitt á okkur með einasta degi síðan. Nánast. Og drekkum saman kaffi og þarna reynum að spjalla eftir því sem við best getum. Hvernig gengur hjá þér að skilja íslenskuna? Og hún er svona nokkuð feimin en hún skilur samt mikið. Ég er búin að reyna hjálpa henni og kannt að segja mánudagur, þriðjudagur. Já, hún kann allavega dagana og svo er maðurinn hennar í íslenskuna á meðan í dósa smiðjunni, minnum að það heiti Já. Þar sem hann fer 4 daga vikunar og bara allan daginn annast í íslensku námi og ég hef aðeins verið að hjálpa honum með heimalærdóminn Þannig að, en hann allavega, sko, það hún tölvöld betri ensku en hann. Þannig að það mjög erfitt fyrir hann að geta tjá sig og það kann hvorki íslensku, nýja ensku, nýja annað tungumál, sko, sem nýtist honum hér. Mm-hmm. En minnst hann læra mjög hratt íslensku. Það eiginlega, minnst það eiginlega alveg magnað, sko. Það fyrir hvert skipt sem ég hitta hann þá alltaf er að koma með eitthvað nýtt og skilur smart.
Mm-hmm. Og hvað spjallið um?
Við spjöllum bara kannski svolítið mikið börnin okkar og svo stundum setjum við bara í þögninni og mér, það merkilegt, ég held að ég veit ekki hvort það sé eitthvað í okkar menningu en þögnin alltaf eitthvað vandræðaleg finnst mér, svona ég kannski áður en hún það aldrei þegar við erum hér, mér finnst bara þægilegt að sitja við hliðina á henni og við þurfum ekkert alltaf að vera að segja neitt mikið og svo hef ég líka verið að hjálpa þeim með svona ýmislegt, svona formlegt svona stjórnsýslu tengt sækjum bætur, húsalegu bætur til dæmis og skrá lögheimili þessar upplýsingar eru náttúrulega allar bara inn á vefnum hjá til dæmis þjóðskrá á íslensku og eitthvað á ensku en með svona takmarka kunnátt í ensku þá erfitt að klóra sig í gegnum svona formlega heiti þannig ég verið að hjálpa þeim með það
Það heilmikið máli einhvern veginn að koma sér fyrir svona í nýju landi.
Já, þú veist, það einhvern veginn ótal hlutir sem að maður kannski gerir sér ekki grein fyrir. Æ, þetta gráta.
Hvað gerðist?
Æ. Já, það eru svona þessi litlu hlutir sem maður fattar ekkert og það maður hefur alltaf búið þarna og þarf ekki að skrá lögheimil sitt í fyrsta skipti. Hún til dæmis, hún alltaf veðrið búið að vera ömurlegt og mikill snjór og mikill hálka og það svona eitt af því sem ég komst að þegar ég byrjaði að umgangast hana hún treysti sér ekki til þess að labba í hálkunni vegna þess að hún bara kann það ekki við höfum bara lært að labba eins og mörgjarsar á hálkunni bara frá því að vorum börn eða bara frá því að byrjaðum að ganga en hún hefur bara aldrei upplifað hálkaður þannig að hún bara eiginlega búin að vera svona mikið föst inni á meðan að veðrið búið að vera svona En núna sé ég út gluggann að hún eiginlega fer út að labba fyrir meina stegi núna með barnavagnin eftir að harkan fór.
Það ýmislegt sem þarf að huga í nýju landi og margt sem framandi. Fjölskyldan með stuðningsfjölskyldu hjá Rauðakrossinum en svo vil líka Þórdís reynt að hjálpa þeim eftir fremsta megni.
Ég held að henni líði vel og hún segir það ofta henni líði vel og hún í raun og veru sagði hún mér einu svona ástæðan fyrir flóttanum væri svo að í héraðinu sem þau bjuggu þá var bara mjög erfitt ástand tíðar loftar á sér Já en já það voru tíðar loftar á sér og lítið mat og vatn og enga vinnu að fá þannig að hún er unnur bara sagði mér að dóttir þeirra var sem var þá 8 mánuða þau sá ekki fyrir sér að geta gefið henni gott líf þarna og þá taka þau ákvörðunum að fara á flótta og hún segir að hérna fáu þau geti skaffa svo öllu sem þau þurfa þau eru með eiga heimili og eru með mat og bara líður vel sko.
Áður en stríðiskalla og var Síham í námi og Ahmad sem er aðeins eldri en hún starfaði sem hárskeri Ahmad langar að fara að vinna við þar sem hann kann og ann að klippa hár en þau svör sem hann hefur fengið eru þau að þá þurfa hann að fara aftur í nám hér á landi Hann á fullu að leita sér að starfi og vinnur hörðum höndum að því að læra íslensku til að segja betri líkur á því að vera ráðin í vinnu.
Eitthvað svona sem að kom þér á óvart varðandi það hvernig þið að flytja til Íslands verandi flóttamaður?
Já, að vissu leiti, sko, ég bjóð kannski yfir einhverju þekkingu á málefnum flóttafólks áður en ég kynntist þeim. Þannig að ég vissi svo sem alveg hvernig þetta myndi gengi fyrir sig, en Mér finnst smá svona erfitt að horfa á hvað það lítil þjónusta eftir að þau eru komin með stöðuflokks. Að þau þurfi að reyða á nágranna í blokkinn sinni til þess að gera svona einfalda hluti eins og bara að flytja lögheimili og þetta eitthvað sem að gera á netinu og, en þá þarf að vera með rafræn skilríki eða íslykil og svona allt þetta kannski sem að gera sér ekki grein fyrir. En eins finnst mér líka bara ótrúlega merkilt að þekka þau. Þau maður kannski svolítið litaður af einhverjum svona staðalmynd af múslimum sem maður hefur bara séð í fjölmiðlum, í bíómyndum og það sem maður þekkir en það þeirra samfélag ekki stórt hérna. Þannig að þau eru einhvern veginn svo miklu svona frjálslegri
heldur en ég hafði ímyndað mér og þau eru bara þau eru bara eins og ég og þú í samskiptum sína milli og bara í samskiptum sínu sem par eru þau bara eins og ég og maður minn og eiga mjög fallegt samband hlæja mikið og grínast mikið og eru bara ótrúlega skemmtileg
Meðan við spjöllum saman leika þær Bryndís Aðalbjörg og Súsú sér saman í stofunni eins og kannski heyrist undir. Það láta ekki tungumál orðuleika stoppa sig en það hefur Súsú náð góðum skilningi á íslensku.
Eru þið vinkonur?
Já.
Og eru þið alltaf að leika saman?
Já.
Hvað gerir þið?
Að leika með dróti mitt og að leika okkur og horfa.
Hvar bjó Súsú áður hún kom til Íslands?
Í Finnlandi og allir voru að besta með bestu dóttum.
Ahmad eiginmaður Síham er nú vaknaður eftir smá blund og sest hjá okkur. Hann hefur verið duglegur í íslensku náminu og lifir okkur að heyra það sem hann hefur lært undanfarið.
Hvað heiti þú? Ég er frá Sýrlandi. Hvernig byrð þú?
Hvernig?
Hver býrðu þú?
Já, hvar býrðu þú?
Hvar býrðu þú?
Núna ætla ég er þetta.
Stelpa.
Strákur.
Mánudagur,
mánudagur,
þriðjudagur.
Mánudagur, þriðjudagur. Meðvíkurdagur. Fyrstudagur. Leigadagur.
Nei, fyrstudagur.
Fymtudagur.
Fyrstu dag og svo fyrstu dag.
Fyrstu dag. En lífra dag.
Lífra dag, já.
Fyrstu dag, sunnu dag.
Fyrstu dag, lífra dag, sunnu dag. Vel gert.
Mjög vel gert.
Tungumála örðuleikar gera þó oft vart við sig, en þá er hægt að styðjast við Google Translate.
Svo skiptir Jóhún.
Þau eru ánægð að vera loksins komin í öryggi og finnst erfitt að sjá myndbönd frá gamla heimabænum sínum.
Eftir.
Í hver fjölskyldun áfæm leið að heyra hvernig hvatt er á sírlensku.
Salam. Masalam.
Hjá Rauðakrossunum Íslandi er starfrækt sjálfboðaliðaverkefni sem gengur út á fólk sem þekkir vel til Íslands samfélags, styðjiflóttamenn sem koma til landsins. Þar til ársins 2017 var innblínt á stuðnisfjölskyldur en nú hefur verið gert meira því að para saman einstaklinga en það margir sem koma einir á eigin vegum til landsins. Sigrún Erla Egilsdóttir er verkefnistjóri í málefnum flóttafólks hjá Rauðakrossunum.
Og í þessu persónulega stuðningi, eða sem er flóttafólks, þá sem sagt tökum við mjög ítalið viðtöl við þá sem að vilja taka þátt, bæði sjálfbáðaleigana og sem sagt flóttafólkið. Og reynum svolítið svona að kortleggja hver þau eru og svona hvað styrkleika þau hafa. Við skoðum út frá sjálfbáðaleiganum hver eru styrkleika þeirra áhuga svið og hvernig tengslanetið þeirra er. Og það sama eiginlega flóttamanninn, bara svona hverjir eru hans styrkleikar, hverjir eru hans vonir og draumar í þessum í rauninni nýja kafla í hans lífi sem hann að hefja hérna á Íslandi. En við reynum að byggja þetta á því sem að flóttafólki kann og getur. Af því að það er svo mikill mannauður og auðvitað í bara fólki, öllu fólki. Og auðvitað flóttafólki er í þeirri stöðu, það hefur kannski bara skilið við eitthvað sem það hefur verið að gera. Og langar kannski til að halda áfram með það hér eða langar eitthvað nátt að byggja á því og finna kannski starfi hæfi eða nám eða hvað það er. Og við viljum sem sagt þetta pörnaverkefni hjálpi þeim svona í því að taka þessi skref.
Það fer eftir hverjum einum hversu mikinn stuðning þarf?
Það sem er erfiðast er í rauninni það að þau þurfa, sem sagt, þegar þau hafa fengið stöðu svona viðkenda, þá þurfa þau að yfirgefa búsitúraði á vegum útlendingastofnunar og finna sér húsnæði á almennu leigumarkaði og það getur verið mjög erfitt, auðvitað, eins og allir vita bara sem hafa einhver reynsla því. Þannig að það er svona það sem að við glímum oft, eða þess að þau eru náttúrulega glíma við svona fyrst. Þessu er ennþá ólíkt farið með þessa hópa tvo, þess að kvótaflóttu fólk sem hinga kemur það, það er sveitafélagið sem að útvegar þeim íbúð, en það er ekki þannig með þá sem eru að koma á eigin vegum. Svo er bara auðvitað þetta bara sem að fylgi því að setja stað í nýju landi, finna sér vinnu eða læra tungumálið, læra út að kerfi okkar og það geta auðvitað þeir sjálfbæðilega sem tengjast þessum einstaklingum verið svona mikilvægur stöðningur.
Fyrsta árið í nýju landi getur reynst erfitt. Sigrún Erla segir að kerfið í kringum móttöku flóttafólks mætti vera betra á margan hátt.
Það fer bara mjög mikið eftir einstaklingunum. Við svona ræðum svolítið markmið við, við flóttafólkið þegar þau eru að koma inn í þetta verkefni. Og það getur bara verið svo misjæmt. Sumir eru mjög fókuserar og eru svona vilja komast á einhvern einn stað. Og þá einmitt geta verið svona einhver skref sem þau þurfa að taka, auðvitað kannski læra eitthvað í tungumálinu og verið með nokkra einstaklinga í þessu verkefni okkar sem að hafa áhuga bara að komast í mastersnám eða doktorsnám og eru þá bara mjög svona fókuserar á það. Aðrir sem sagt komin í þetta verkefni að þeir vilja tengjast og auðvitað felst þetta í því að þú lærir samfélagið í gegnum þá þennan Íslending eða þennan einstakling sem hefur búið hér, það þarf ekki endilega að vera Íslendingur, en einhver sem hefur búið hérna einhver tíma. Þannig að það getur bara verið svo mismunandi og þegar við tölum við þau pör sem eru farin af stað, þá eru sumir bara fullu í því að finna út úr einhverjum praktískum málum og oft er það þannig svona fyrsta kastið, en svo oft verður bara að vinóta úr þessu.
Sjáuðu mörg dæmi það?
Já, við sjáum það. Hérna, þess vegna líka reynum við að vanda okkur svolítið við þessar pörum. Við viljum auðvitað, ef við ætlar að vinna með einhverjum í eitt ár, þá viljum við auðvitað þegar í eitthvað saman og vilja eða einhverjum tíma saman. Og það hefur bara gengið vel. Við reynum ef við mögulega getum að para fólk sem eru að svipum aldri af sama kyni og ef það eru fjölskyldur sem eru að koma, þá reynum við að para við fjölskyldur sem satt, hér hafa búið. Og það bara oft verður bara góð vinátta. En það er auðvitað ekkert skilir því. Sumir kannski halda ekkert áfram að vera í miklu sambandi eftir þessu verkur með líkur, en það eru margir sem gera það. Það getur auðvitað verið bara mjög snúið. Og líka því að svona kerfið okkar utanum móttöku flóttafólks er alls ekki eins stert eins og til dæmis í löndunum sem við viljum bera okkur saman við, löndunum hér kringum okkur. Og til dæmis í Noregi og Danmörku, þar eru mjög svona öflug móttöku prógram sem fólk kemur inn í, eins til 2 ára prógram. Og þar eru þeir séð fyrir tryggt húsnæði þegar þú ert aðstofað við að fá vinnu. Og það er mjög svona stíft tungumála prógram, eins og til dæmis í Noregi. Þar er mjög mikil áhersla lögð á það, að þú lærir tungumálið. Hér á landi er svo svolítið öðru sér farið, eins og ég nefndi þá eru þarftu sjálfur að finna þér húsnaði að þú kemur sem hérna, hælisleitendinga og tungumálakennslan er alls ekki eins og hún ætti að vera. Flóttafólk getur sótt styrk til félagsþjónustunar það eru 150.000 krónur sem getur fengið til að greiða fyrir íslensku námskeið sem eru auðvitað allt og lítið. Þannig að þetta auðvitað tekur tíma og fólk verður auðvitað að fá tíma. Tekur auðvitað langa tíma bara aðlegast í nýju landi og læra á allt og sérstaklega vorst að koma frá stað þar sem að menningin er mjög ólík að þá tekur það tíma.
Og oft líka kannski einmitt að koma úr aðstæðin þar sem að fólk er búið að upplega miklar hörmungar.
Já, margir er að koma úr þannig aðstæðum og þá auðvitað kannski lengist líka bara svolítið þessi aðlögunatími. Það er auðvitað mjög mismunandi hvernig fólk bregstu áföllum en auðvitað oft er fólk að koma úr erfiðum aðstæðum. En það sem við viljum líka svolítið sjá í svona pörnaverkefni eins og þessu er að við viljum að verði svona gagnkvæm aðlögun. Að við séum sem sagt að svona smátt og smátt líka breyta samfélagin okkar. Þannig að það geti tekist á við og aukna fjölmenningu í okkar samfélagi og að því að við þurfum líka breytast. Þetta er á báða búa. Flótta fólki þarf að aðlagast því sem hér er en við þurfum líka að vera tilbúin til að breyta okkar og skilja og vera með opin huga. Þannig að við vonastu þetta til þess að það gerist í gegnum verkefni eins og þetta. Það fólk kynnist og svona læri hvert af öðru.
Hvað geta Íslendingar gert þess að hjálpa flóttafólki sem kemur til landsins?
Já, við getum bætt við okkur sjálfbúðaliðum í öll þessi verkefni og tökum bara fagnandi þeim sem að vilja taka þátt. Og maður þarf ekki að hafa neitt sérstakam bakgrunn. Við erum bara með alls konar fólk sem sjálfbúðalið í þessu verkefni, með alls konar reynslu og menntun og bara Já, og svo er þetta bara þetta, vera kannski bara pínlíti forvitin um þá sem að hérna, hingað er að koma og hérna, vera opinn og vera tilbúin til að tala við fólk og fá að heyra þeirra sögu og hvað hugmyndir þau hafa um þetta líf hér og það getur líka verið svo áhugavert að speglast þetta eigið samfélagi gegnum þá sem eru að koma annars staðar frá. Oft kemst maður að hlutum sem maður hafði aldrei hugsað áður. Þannig að það geta allir gert eitthvað og að getur verið svo útrúlega gefandi að kynnast einhverjum sem kemur annars staðar frá, hvaðan svo sem það er. Og við finnum það auðvitað sjálfbúðarlegarnir sem komin í verkefni, þeir eru margir að koma þeim forsendum, þá langar til að læra og langar til að sjá eitthvað nýtt og þetta er íslensk samfélag svolítið, hefur verið svolítið einsleitt. Þannig að þetta getur verið bara mjög spennandi.
Og það var einmitt í gegnum þetta verkefni leiðsögumenn flóttafólks sem þeir kynntust þeir Mohamed Salam Altay sem er fæddur í Írak og Sveinbjörn Finnsson. Þeir eru báðir verkfræðingar. Mohamed flúði heimaland sitt þar sem hann hafði lært verkfræði og fór til Kína þar sem hann var í doktorsnámi. Hann kláraði ekki doktorsnámið þar en kom hingað í leita hæli þar sem hann gat ekki snúið aftur til heimalandsins. Hann ákvað því að fara til land sem var eins langt í burtu og hann kæmist og þess vegna endaði hann á Íslandi. Fyrstum sinn bjó hann á vegum útlendingastofnunar á Víðinesi og svo á Grensásvegi. Hann segir fyrstu mánuðinu í Íslandi hafa verið erfiða. Þessi erfitt að býða ákvörunum fram til sína í algjöru óvissu hvað verði. Svo kom að því að ákvörunum kom og Mohamed fekk hæli hér á landi. Hann segir það hafi verið mikinn létti.
Like we're waiting there, waiting for the decision for immigration. Just like until the trace of we don't know our future, we don't know what will happen. So, because many people, so many people they get negative. And they deported them back, so we are scared. We don't know what will happen. But at the end, I'm lucky maybe, or so I get Canada and stay here.
Þegar hann fekk stöðu flóttamanns á Íslandi, þá komst hann í kynni við Sveinbjörn.
Na, þau stóðu sér svona vel að tengja mig og Mohamed saman. Við hérna, erum báðir verkfræðingar og mjög svona báðir svona fókusaðir og verkefna miðaðir. Þannig að við vorum rosalega mikið bara að hérna, eða svona náðum bara vel saman strax í byrjun og erum rosalega mikið að pæla í svona hvernig hann getur fundið svona eitthvað við hæfi á Íslandi með sinn bakgrunn, í þar að segja bakgrunn í menntun og líka einhverju leiti í starfi. Og það bara, þú veist, það er bara alls konar veggir þar sem maður rekst á og sem er eðlilegt, sem bara allir rekast á sem eru að leita sér að einhverju við hæfi samkvort að þú sért nýr í samfélaginu eða ekki en allt eitthvað svona sem hann þekkt ekkert og þá gat ég verið komið að gagni sko. Og við byrjuðum á því að rosalega vel hvort hann gæti einmitt klárað doktorsnámið sitt sem hann náði ekki að klára þann út í Kína var byrjaður á en að ekki að klára og áttum alveg góð samtöl við prófessora og einhver leiðbendur í HÍ og reyndum líka svona að hafa samvöndu við fleiri staði og það var alveg komið svona að hafa vel tekið í það og það hefði líklega alveg gengið nema hvað að þetta kostar allt pening og það sem hann Mohamed er ekki með íslenska ríkisborgari þá getur hann ekki tekið námslán sem þýðir það að ef hann hefði byrjað í doktorsnámi þá hefði það eiginlega svona fyrsta árið þurfti að lifa á einhverjum pening. Það var kerfið grípur ekki það hvernig hann á lifa þennan svona kannski svona cirka bát fyrsta árið meðan hann er í doktorsnámi. Það því að hann missir alla framfærslu sem hann hefði verið að fá annars frá ríkinu sem hérna stendur hann til boða. Það hefði sem að doktor niður ef hann hafið hafið nám og það hefði tekið svona það bil eitt ár að finna rannsóknastyrki og annars slíkt sem gæti þá aðstoðan, gert hann kleift að bara lifa meðan hann væri í náminu. Þannig að því miður gekk það ekki, en ég held að þetta standi nú til að reyna að laga þetta. Það er að segja að fólk sem er komið hann inn til landsins, hann er komið með dvalarleyfi og mun vera hérna á Íslandi, en er bara ekki komið með þetta alveg síðasta að vera íslenskur ríkisborgari, að það standi nú held ég til þegar að til dæmis lín verður næst ekki fyrir að laga þetta. Þetta eru nú ekki margir einstaklingar sem að falla í nákvæmlega þessa aðstöð, en með grunum nú að þetta verður lagað í næstu umferð. En allavegna, þetta gekk ekki alveg upp og þá fórum við bara að fókusa meira á hvernig maður finnir vinnu á Íslandi og verandi svona lítil þjóð og kannski ekki endalaust af atvinnutækifærum þá hérna þurfti bara að vera með alla klær úti og hann má eiga það, hann gerði það mjög vel að hérna bara tala við alla, reyna á öll sambönd og hérna og ég líka reynda beinunum í réttar áttir og bara hitta sem flesta, bara mjög svona klassísk leið til að þefa upp einhver góð tækifæri. Og að lokum fór það svona eitthvað skil sér, komast bara í alvöru atvinnu við töl og hann er allavega komið með tímbundna vinnu þarna, í gagnaveri. Þannig að það er allavega eins og staðinu núna. Hann er hérna að það tókst að finna vinnu og ennþá samt verið svona aðeins með hugan við það hvort ekki var hægt að komast í doktorsnám á einhverju tímpúndi. Þannig að það er svolítið svona okkar samband og það sem við erum búin að bralla saman síðan í gegnum þetta prógram hjá Rauðakrossinum.
Mohamed er einnig sjálfur sjálfboðaliði hjá Rauðakrossinum og reynir þannig að hjálpa öðrum sem er í sömu stöðu og hann þegar hann kom fyrst til landsins.
Mohamed er sjálfur sjálfboðaliði hjá Rauðakrossinum og er mjög aktífur þar í að sko hitta þá hælisleitendur sem eru náttúrulega í rosalega erfiðri stöðu, bara eru í mikil óvissu og svo leis og Mohamed sjálfur þekkjandi það hvernig það er að vera hælisleitendur í Íslandi en er núna komin inn fyrir þröskuldin. Þá er hann núna hérna, fer hann reglulega og hittir þetta fólk og bara tala við það, útskýrir hvað er gerast og hann þekki kerfiður lítið betur og er að bralla bara hitt á þetta hjá Rauðakrossin. Þannig að Rauðakrossin hefur reynst honum mjög vel og hérna, það er náttúrulega mjög virðingavert að hérna, hann þræla sér út í vinnu og allan auka tíma notar hann eiginlega til í sjálfbóðavinu hjá Rauðakrossin. Þannig að hann finnur sér nóg að gera, sko. Hann situr ekki auðum höndum, hann er Mohamed.
Þeir Mohamed og Sveinbjörn eru sammálum að það sé mikilvægt fyrir flóttamenn sem koma til landsins að fá eitthvað til þess að kenna þeim á landið. Það hefur verið erfitt fyrir Mohamed að fá vinnu, en tekist á endanum, þá hann starfi ekki nákvæmlega við það sem hann er menntaður til. Það sé þó nærri því og hann vonast til að fá vinnu seinna við sína menntun. Hvað gerir þið þegar þið hittist?
Við hittum svona oftast bara á einhverju kaffihúsi. Bara svona til þess að þægilegum aðstæðum og röppum bara svolítið svona saman. Byrjir oft bara því að þess að fara yfir hvað er hérna, sérstaklega frétt af Mohamed síðastu hittumst. Kannski gera með þetta eins og niður viku. Og svo hérna, eftir smá svona rapp og fara yfir stöðuna þá fyrir við oftast að skoða eitthvað svona mjög konkrétt hérna, verkefni sem við getum bara að skoða. Hérna, kannski að fara yfir feriskrána, uppdata hann eitthvað eða hvort að þessi komið að því að hérna, fara lítið kringu sig eftir næstu vinnuð ekki og svo framvegir sko. Og eins og hann sagði á þeim það, hérna, það sem maður hefur langmest fram á að færa í einhver svona er bara hvað maður þekki samfélagið miklu betur alls konar praktik, bara ef þú ert með þetta vandamál þá er þetta hugsanlega stofnanir sem þú tala við, ef þetta er áhugiðin þá er þetta hugsanlega fyrirtæki sem þú getur tala við og svo framvegis sem þú einhvern veginn googlaði bara ekkert í gegnum á ensku Ísland. Þannig að við endum ofta á því að tala einhver svona praktik. Það er svona, vorum við myndið að veltaði fyrir einhverjum daginn, hvað hérna, við höfum lítið kannski verið að pæla í því að, hvað ég segja, svona útskýra fyrir honum íslenska siði eða íslenska menningu eða eitthvað svo leis. Og þótt að það sé alveg mikilvægt og ég held að það kom alveg að því, þá er hitt bara eitthvað sem verður bara að ganga frá einhvern veginn. Ég meina að það er svona erfitt að leggja á einhvern sko að vera í stressi að því að leita sér að vinnu og vera hérna í alls konar óvissu með framtíðin og svo leis. Og á sama tíma þurfa að vera bara að kynna sér, þú veist, hver er Sigmundur Davíð og Vindris og hvað eru, þú veist, íslenska matavenjur og þú veist, alls konar svona sem að kemur og æfa sér íslensku sem að kemur. En þú verður einhvern veginn að hafa hitt sko útrýma einhverju svona óvissu um framtíð fyrst. Og fyrir hann var það þá að finna út því er ég að fara að halda áfram í námið mitt eða fara að vinna eða hvað svo leiðis. En út að maður heyrin að blaði sko aðri sjálfbóðarlega sem eru sko að gera það saman og ég, þeir eru kannski komnir á þann stað og eru svona rútin að lóðsa fólk í gegnum bara hvað er að vera Íslendingur og þú veist hvað er þetta eiginlega komin úti hérna á Íslandi sko. Hvernig virkar þetta eiginlega allt, bara okkar síðir og venjur og þannig. Og við náttúrulega lærum líka þeim í leiðinni, þannig að þetta er náttúrulega svona fer fram og tilbaka. En það er svona típist að við með hittum í klukkutíma einu sinni viku og bara svona förum aðeins yfir málin. Og svo bara þróast það einhvern veginn, mjög svona bara organíst einhvern veginn, hvernig sambandið er. Sko.
Leiðsögumenn flóttafólks er verkefni til eins árs, en þeir eru báðir sammálaum að þeir munu halda áfram að hittast eftir það, en það séu þeir orðnir bara góðir vinir í dag. Mohamed er bjartsýnn á framtíðan á Íslandi og Sveinbjörn mælir með að fólk gefi sér tíma til að staldra við og kynna sér líf flóttamanna.
Yeah, I definitely think this will last longer than just the contract, the Red Cross contract.
Mælir yeah. með því að Íslendingar gerist hjálpaðaliðar og hjálpi flóta fólki?
Já, absolutt, absolutt. Það hérna, þetta gerir mjög mikið held ég fyrir okkur öll sko. Fyrsta lagi er náttúrulega að gera þetta mikið fyrir fólki sem að sjálfbóðleginir hjálpa og en líka fyrir sjálfbóðleginir sjálfa og bara einhvern veginn það er gott fyrir alla ef að þetta er eins þægilegt og mögulegt er þegar einhver nýr kemur hinn inn í samfélagið að við tökum vel á móti þau lærir af okkur og við lærir af þeim þar að segja að þetta á ekki verið einhver sko hérna bara einstefnu aðlögun sko það sem einhver einstaklingur á aðlagast að samfélaginu okkar heldur að við líka aðlagast að þeim og einhvern veginn allir læra öll og bara flóran verður hérna fjölbreyttari og að vera sjálfbóðilegur í Rauðakrossinum þá getur sannarlega tekið þátt í því þannig ef þú trúir á það að við eigum að taka vel á móti fólki sem að kemur úr hérna erfiðum aðstæðum þá bara sannarlega mæli ég með því þannig að bæði sko svona hugsjónin er líka bara persónulega sko, læra maður mikið
Síðast en ekki síst liggur leið minn í Sólheima í Reykjavík í stóra og háreista blokk þar sem hún Linda Hreggviðsdóttir býr á samt manni sínum Þau búa fyrstu hæð með stóran og fallegan bakar með sér inngangi Við enda garðsins er gamalt leikskóli sem nú hýsir hælisleitendur sem býða þess að vita hvort þeir fáu umsóknum dvalarleyfi sitt á Íslandi samþykta. Linda hefur kynst flóttamönnum frá mörgum löndum sem búa í húsinu. Hún byrjar á því að segja mér hvernig hún komst að því að þarna byggju hælisleitendur.
Ég get kannski bara best lýsti með því að segja þar að ég var að labba, ég var að koma að gangandi heim í fyrra vetur, fyrra haust. Þegar ég sé lítinn skýtugan strák og vera standa þarna fyrir utan, algjörlega lost og ég fyrir að tala við hann og hann skildi ekki orðaðið sem ég sagði. Svo ég reyndi á ensku og þá komst ég að því að hann var sagt, þarna með mömmu sinni, hælisleitandi, nýkominn frá Makedóníu held ég. Og hann var 10 ára gamall og hann hétt Alex og hann ætlaði að verða bói þegar hann er stór. Þannig vissi ég að í næsta húsi við mig voru komnir hælisleitendur.
Þetta er bara í bakarinn við þar, þú bara horfir út stofugluggann hér, þá er þetta hús bara hérna í rannast í bakarinnum.
Gersamlega í bakarinnum hjá mér og við Alex urðum góði vinir og við fórum saman á bókasafnið og hann kom hérna inn og fekk að horfa á sjónvarpið. En það var svolítið erfitt því að hann var svo skítur og illa lyktandi, hann var aldrei þrifinn. Mammans var bara inni og reykti og sýnt honum greinilega mjög lítið. Hann var alltaf berfættur og í inniskum. Já, þannig komst ég að því að það væri flóttamenn þannig. Já, síðan gerist það að nokkur vikur setna þá fer ég þarna fram hjá kvöld í myrkri og Ég að fara í jóka og ég banka á hurðina sem Alex á heima og ætla bara að segja hæfið hann og segja hann að ég ætla að bjóða hann með mér bókasafni á morgun. Þá kemur ung kona til dyra alveg skelvingulostinn og engin Alex lengur á staðnum. Hann greinlega fluttur úr landi og í staðinn var komin þarna kurdísk kona sem skildi ekkert, ekki ensku, ekki neitt. En við náðum samt að tala saman án þess að nota tungumál. Og þessi kona er ennþá dag í dag, árið setna, mjög góð vinkonu mín. Og svo var þessi litla kjallara íbúð fyllt af það voru flest þarna 5 konur, einhleipar flóttakonur við sögða rað. Og já, ég náði að kynnast þeim öllum.
Ef þú segðu mér aðeins frá þessi, eru þau að gefa sig, er þú að gefa það að tala við þau eða er þau að gefa sig að tala við þau, hvernig kynnustu þeim?
Í upphafi er þetta eins og ég sagði að bara hreint tilviljun að ég kynnist Alex, ég fer að tala við hann og síðan hreint tilviljun að ég kynnist þessari kurdísku konu að því ég var að heimsækja Alex. Önnur tilviljun er að Ég sé auglýst á síðu á Facebook gefins allt gefins þar sem kona óskar eftir á bjagaðri ensku, óskar eftir aðstoð fyrir sýrlenska vinkonu sína sem hafi verið að koma til landsins með tveggjar og barn og annað á leiðinni og hún er ekki neitt. Svo ég gríp til minna ráða og auglýsi eftir sagt, á íslensku eftir hjálp fyrir þetta fólk og það safnast heilmikið í þetta. Og þessar konur byggu í iðnaðarhúsnaði í Hafnarfirði. Og þangað átti ég eftir að fara nokkrar ferðir bæði með föt og eins flutningskassa því að svo koma því að þær hringdi í mig gjörsælega miðu sín því að það átti að flytja þær eitthvað í burtu og þær vissi ekki hvert. Og þegar til kastana kom daginn eftir þá voru þær fluttar í húsi hérna beint fyrir neðan hjá mér. Og það er enn ein tilviljun fyrir því hvernig ég tengist þessi húsi. Og þetta sem sagt eru góðar vinkonu mínar. Önnur þeirra er sest að hérna á Íslandi, fekk sem sagt kennitölu. Hinn var hafnað og hún og maðurinn hennar og tveir synir voru flutt aftur til Palestínu með lögregluvaldi fyrir tveimur vikum.
Eftir að hafa verið hérna ykkur tíma?
Eftir að hafa verið hérna 17 mánuði.
Og þú varst búin að kynast þessu fólki á meðan?
Já, þetta voru góði vinnur okkar. Góði vinnur okkar.
Hvernig var að fylgjast með þessu?
Það tekur ótrúlega á þó maður viti að maður er að líta til með fólki sem er að renna kannski gegnum landið og maður ætla sér ekki að tengjast í tilfinningalega, þá getur maður ekki varið sér algjörlega gagvarti. Það tók á þegar komið var að því, þegar við vissum það fyrir víst að þau færu og þau grétu mikið og það var mikil reiði og stuðningum minn hefur mest megnis verið kannski í því að hérna svona tilfinningalegu stuðningur.
Þannig að þú ert bara svona, já kannski svolítið óvart orðin hálgir trúnaðamanneskja fyrir fólki sem að býr hérna í þessu húsi, hér beint, í bakarinnum hjá þér.
Já, einmitt, það eru hérna margar konur sem kallar mig mömmu.
Sem búið þarna?
Já.
Sem er það kannski bara einur?
Já, já. Já.
Og eru þau að hoppa bara hérna til þín í kaffi og svona?
Já, já, það hefur alveg verið og þau hafa sínt þakklæti sitt, arabarnir sína þakklæti sitt mest í því að þau koma með mat, heitan mat, alls konar rétti, kökur, smákökur eða bjóðamanni í mat. Og það gerist einnig fyrir haust að maður minn og dóttir fóru saman í langa ferð í Suður Ameríku og ég bara varð fár veik á meðan, fekk svona flensu og háan hita og hósta og þetta spurðist út niður í flóttamannabúðurnar og það komu hér þrjár heitar máltíðir á dag og það kom kona og nuttaði mig, það kom önnur og lét mig borða eitthvað ógæslegt hvítlauk og sítrúnur og eitthvað, þá gjörsanlega hugsað mig hérna í heila viku.
Þannig hjálpin er á báða bóa?
Já, þau vilja mjög gjarnan, þú veist, leggja eitthvað að mörgum sjálf. Ég finn það mjög vel.
Linda telur það búið 30-40 manns í húsinu. Eftir hún fór að hjálpa fólki með ýmislegt, spjalla við það og veita því trúnað, hafa margir leitað til hennar. Hún segir fólkið oft verið mjög erfiðu andlegu ástandi þegar það er komið til landsins.
Fólk hefur aukvitað að það er hægt að leita til mín, það er stutt hérna yfir til mín. Flest af þessu fólki getur síðan tengst mér á Facebook og svo hef ég svolítið stundað það að láta fólki hjálpa hvort öðru. Það hefur gefist mjög vel og sumir eru mjög til í það þó að margar þjóðir séu hrættar hvor við aðra. Að þá kemur í ljós að þarna eru allir sama báti og kurdískar konur eru meir en til í að hjálpa nígrískri kas óléttri konu sem á engan að. og sitja yfir henni og nutta hana og gefa henni að borða og það hefur verið voða gaman að vera þáttakandi í því. Svo hef ég líka leitað hérna til Langholtskirkju, talaði við prestana þar, Jóhannu og Guðbjörgu, sem að brugðist mjög vel við og stofnuðu svona hóp þar sem að konur, engöngu, konur og börn, komu einsinni viku og þær máttu velja hvort þær vildu læra eitthvað eða gera eitthvað og þær völdu að læra ensku og það hefur komið ensku kennari einsinni viku og þannig að hittast þær og fá kaffi og spjalla og svona. Það hefur verið mjög gott og ég hef alltaf getað leita til Ég leita til Séra Jóhannu þegar að hérna hefur verið eitthvað verulega sárt máli í gangi eins og með þessa óléttu ungu konu frá Nígeríu að hún hefur heimsótt fólkið og heimsótt hana og svona litið til með. Það hefur verið mjög gott því annars líður mann stundum eins og maður berið ábyrð á þessu. En oft þetta fólk bæði í bara traumatisera og tekur ekki eftir fyrstu upplýsingum, ekki öðrum upplýsingum og ekki þriðju upplýsingum og tekur langan tíma að koma þeim í skilning að það þarna sem þú átt að leita hjálpar, það þanga sem þú átt að leita, það getur tekið sinn tíma og þá hafa þau leita til mín og spurt þú veist, hvert á ég að fara ég barni mitt emma svo háan hita Á ég núna að fara á spítala eða á ég núna að fara, veist, þetta getur tekið bara svolítið tíma átt að sjá svona hlutum.
En alltaf fólk í nýju landi og þekkir ekkert inn á kerfið.
Já, fólk í nýju landi og fólk í gerólíku menningarheimi.
Og þarna í húsinu fólk sem að bíða eftir að fá svörum sína framtíð.
Já, þarna fólk sem sækir hæli, svist svo þarf það að bíða því að þetta tekur ákveðin tíma fyrir útlendingastofnun að vinna úr þessu og ég hef farið með fólk í viðtöl hjá útlendingastofnun og ég hef svo sem ekki það að segja hana en ég get ekki betur segja það sé mjög faglega að öllu staðið þó ég sé náttúrulega ekki alltaf sátt við það hverjir eru látni fara og mér finnist það ekki alltaf sangjarn En já, þetta er erfiðasti tími örugglega margra, það þessi óvissa og þessi bið.
Hún segir að vandamáli sem fólk leiti með til hennar sé af öllum toga.
Já, það er af öllum toga. Það er síst kannski peningar. Fólk er ótrúlega nægjusamt og lifir af litlu. Það er meira svona félagslegt og tilfinningalegt. Fólk er mjög óttaslegið hvað verður það og það inn í sér, það ekki bara hrætt, það líka reitt. Og það byrtist í alls konar erfileikum innan fjölskyldnan. Og það hefur oft verið leita til mín í sambandi við það, eða stundum, að það reiður maður sem að kannski lúskrar á konu sinni sem lúskrar á barninu sinni sem sparkar í köttin og svona þetta sem við þekkjum kannski pínlítið. Og hér á Íslandi þá þetta ólöglegt og það eitt af því sem að fólk verður að læra. Það að hérna, við leggjum ekki hendur á hvort annað, við öskurum ekki hvort annað. Það heitir ofbeldi á Íslandi og þannig gerir maður ekki hér.
Og hvernig hefur tekist að koma fólki skilningu það?
Já, ég nú skap hundur sko læta ekki hérna líðast ef ég verð vitna einhverju slíku og hef alveg hrist svona araba höfðingja til og gargað að á og skammað á. Og já, ég hef kyrt konu hvenna atkvarfið og hérna. Já, ég hef talað barnavendanefnd. Þetta eitthvað sem að við öll þurfum held ég að vera vakandi fyrir að vera sama ábyrg gagnvart því að fólkinu farnist vel að við lítum ekki framhjá því ef að fólki líður illa, ef að börnum líður illa. Það kemur okkur öllum við.
Eins og með Alex litla sem að það var bara orðin vinuðinn.
Alex var orðin góðu vinur minn og hann hérna var mjög lengi ákveðin í því að verða bói og skjóta alla íslenska krakka sem eru stríðunum. En hann hafði nú aðeins bakka með þessa afstöðu sína, hann ætlaði ekki að skjóta kisuna mína sem hún þótti rosalega skemmtileg og líklega ekki mig heldur. En þetta bara barn sem hafði verið alið upp á götunni eða ekki alið upp, hann hafði ekki gengið í skóla, hann hafði lært ensku bara á götunni í Þýskalandi þar sem þau höfðu eitthvað dvalið hann og mammans. En þetta eitt að svona þessum hann svona dæmi gerður held ég fyrir svona börn sem er á hrakólum Evrópu.
Var hann í skóla hér?
Nei, engin skóla hér. Hann var bara einn úti að sparki snjúin. Þegar ég kynntist honum og þannig var það þegar allan tíman.
Hún segir fólk hafa allskyns spurningar flóttafólki þegar það heyra af því að linda sig að hjálpa því.
Það er hægt að hjálpa til sjálfshjálpar. Það held ég að sé kannski gæfulegast þegar upp er staðið að það sem ég gert í upphafi, ég byrjaði á því að fara með fjölskyldur sem koma einna og sínaði bókasafnið okkar sem er svona menningarmiðstu hverfisins og númer tvö er bónus og þarna þá er fólk búið að læra sem sagt leiðirnar að hinu, ég kom að segja handlega og hinu veraldlega. Og svo getur fólk hjálpa sér og hjálpa hvort öðru svolítið. Ég held að það sé mjög mikilvægt. Og mér sýnist það ganga dálítið fyrir sig þetta er mestmegnis arabískt mælandi fólk frá ýmsum löndum en, og tala mismunandi arabískar mállýskur en getur skilið hvort annað og hjálpa hvort öðru. En í hluta húsins er tölu albanska og það, ég hef ekki kynst því fólki mjög mikið. Það heldur sem er að svona úta fyrir sig. Hvort ég sé ekki þrætt við að hérna.
Þú ert það ekki?
Nei, þetta er bara venjulegt fólk eins og ég og þú kannski bara aðeins ver statt í lífinu og hefur upplifa hluti sem við viljum ekki að neitt upplifi og er þess vegna kannski ekki jafn opið, brosandi og jákvætt og við Íslendingar erum. En öllu þessu fólki, allir eru sammála að Íslendingar séu dásamlegt fólk.
Og þetta er kannski einmitt bara allt fólk sem er að bíða eftir hvað verður.
Allir er að bíða eftir því hvað verður. Ég get sagt er að þessi kurdíska kona sem ég kynntist í kjölferði á því að Alex var færður úr landi, að systir hennar kom síðan líka og þarna voru þar í einu litlu herbergi mánuðum saman að bíða eftir því hvort það fengi að vera eða er það fara. Svo sem ég kynntist fyrr, hún meiddi sig, hún handleggsbrotnaði, hún brenndi sig, hún fekk magakrampa, það þurfti að fara með hennar nokkur sinni til læknis og hún þurfti töluvert mikla aðstoð en allan tíman var hún og systir hennar í íslensku námi og síðan þegar að þær fengu kennitölu þá fengu þær eftir mikla leit litla blokkar í búð með einu svefnibergi upp í Austurbrún og þær eru svo ákveðnar því að þegar þær eru búnar með íslensku tvö eða þrjú að þá ætla þær að vinna á Hrafnistu sem er hinum með við götuna. Og þær geta ekki beðið eftir því að verða alveg sjálfstæðir íslendingar. Og þetta á við flesta sem ég hef kynst að þetta fólk það leggur gríðarlega mikið á sig til að geta lifað sjálfstæðu lífi án þess að þykja hjálp sjálfstæðu lífi hérna í Íslandi. Og þetta á við flesta sem ég hef kynst að þetta fólk það leggur gríðarlega mikið á sig til að geta lifað sjálfstæðu lífi án þess að þykja hjálp sjálfstæðu lífi hérna í Íslandi.
Og heldurðu að fólk geti við bara ég og þú og allir hérna úti getum gert meira til þess að gera þessu fólki lífið bærilegra?
Já, örugglega getum við það. Ég held að gera það flestir. Ég þekki engan sem að sko leggur stein í götu þessa fólks. En auðvitað koma að hinga til lands alls konar fólk, alveg eins og það alls konar fólk á Íslandi. Og það ekki allir sem að samlagast hérna. En ég held að, já, ég held að það að bara gefa þessu fólki svigrum og sína því umburðarlyndi sé mesta hjálpin. Og jú, að rétta þeim hendi ef að það byrja um það.